Welcome to the Voice of America in Khmer.
ដែលលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាបន្តជាប់ក្នុងបញ្ជីឃ្លាំមើលការជួញដូរមនុស្សរបស់អាមេរិក3ឆ្នាំជាប់គ្នារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាការពារចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងជំនួបដំបូងជាមួយប្រសិទ្ធសិទ្ធិមនុស្សថ្មីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកម្ពុជាគាំទ្រការចាក់វ៉ាក់សាំងខណៈករណីឆ្លងថ្មីកើនឡើងខ្លាំងប្រទេសចិនប្តឹងអូស្ត្រាលីទៅអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកចំពោះការដាក់ពន្ធគយពាណិជ្ជកម្មតោះទៅទីនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តដាក់កម្ពុជានៅក្នុងបញ្ជីដែលត្រូវតាមដានទៅលើបញ្ហានៃការជួញដូរមនុស្ស3ឆ្នាំជាប់គ្នាតាមរបាយការណ៍របស់ខ្លួនដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រអាមេរិកលើកឡើងថាបើកម្ពុជាមិនមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សរយៈពេល5ឆ្នាំពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2023នោះទេម្លេះសមកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុកាន់តែខ្លាំងទៅហើយលោកអូនឈិញប៉រៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ទោះបីមានការខិតខំប្រឹងប្រែងគួរឲ្យកត់សម្គាល់តែការមិនបំពេញបាននូវមូលដ្ឋានអបបរមាពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននាំឲ្យស្ថានភាពនៃការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសបន្តមានសភាពមិនល្អប្រសើរនេះបើយោងតាមក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចេញផ្សាយការអង្កេតនិងវិដំឡៃប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅរបាយការណ៍ស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សលើសកលលោកឆ្នាំ2021ដែលបានចាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងកម្រិត Tier 2 Watch List គឺកម្រិត2ស្ថិតក្នុងបញ្ជីតាមដានរបាយការណ៍បានបន្ទោសលើកង្វះការត្រួតពិនិត្យនិងចាប់តម្រូវឲ្យមានគណនេយ្យភាពលើរដ្ឋាភិបាលអំពើពុករលួយជាធរមានកង្វះឆន្ទៈនយោបាយក្នុងការស្រាវជ្រាវតាមដានវែងមុខនឹងផ្ដន់ទាតទៅអក្រិតជនជួញដូរមនុស្សនិងកង្វះប្រព័ន្ធបង្ការបទល្មើសនិងគាំពារជនរងគ្រោះដែលនាំឲ្យកម្ពុជាបន្តជាប់ក្នុងកម្រិត2ក្នុងបញ្ជីតាមដាននេះ3ឆ្នាំជាប់គ្នាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកក្នុងផ្នែកដែលនិយាយអំពីស្ថានភាពប្រទេសនីមួយៗមានការបែងចែកលើ3ទិដ្ឋភាពធំៗក្នុងរបាយការណ៍នោះស្ដីអំពីស្ថានភាពជួញដូរមនុស្សរួមមានការផ្ដន់ទាតអក្រិតជនការផ្ដល់សេវាគាំពារដល់ជនរងគ្រោះនិងយន្តការបង្ការទប់ស្កាត់ការប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅលើទិដ្ឋភាពបង្ក្រាបផ្ដន់ទាតអក្រិតជនជួញដូរមនុស្សរបាយការណ៍ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលចេញផ្សាយប្រចាំឆ្នាំបានលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនបានស៊ើបអង្កេតដោយអស់លទ្ធភាពក្នុងការវែងមុខយកអក្រិតជនមកកាត់ទោសជាពិសេសក្នុងករណីដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយរបស់អាជ្ញាធរនិងការលួចឲ្យដំណឹងដល់ជនល្មើសមុនពេលមានប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបនៅលើទិដ្ឋភាពគាំពារជនរងគ្រោះវិញក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានលើកឡើងថាក្រសួងពាក់ព័ន្ធរបស់កម្ពុជាតែងទម្លាក់បន្ទុកនៃការផ្តល់ប្រឹក្សាគ្រប់គ្រងនិងស្ដារនីតិសម្បទាដល់ជនរងគ្រោះទៅលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការជាដៃគូទៅវិញការវិដំឡៃក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះស្ដីអំពីការជួញដូរមនុស្សចែកចេញជា4កម្រិតកម្រិតទី1បានសេចក្តីថារដ្ឋាភិបាលម្ចាស់ស្រុកបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌនៃនិយមអបបរមានៃការជួញដូរមនុស្សដោយមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីការការពារជនរងគ្រោះដោយការជួញដូររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាក់តែងកាលពីឆ្នាំ2020ឬហៅកាត់ថា TVPA កម្រិត2បានន័យថារដ្ឋាភិបាលម្ចាស់ប្រទេសមិនទាន់បំពេញគ្រប់នយមអបបរមាដូចមានចែងក្នុង TVPA តែបានធ្វើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដើម្បីអនុលោមតាមនយមទាំងនោះកម្រិត2ស្ថិតក្នុងបញ្ជីតាមដានដែលកម្ពុជាកំពុងទទួលបានសេចក្តីថាទូបីរដ្ឋាភិបាលម្ចាស់ផ្ទះបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់តែមិនទាន់បានបំពេញគ្រប់នយមអបបរមាដែលមានចែងក្នុង TVPA ហើយចំនួនជនរងគ្រោះនៅតែច្រើនខណៈរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ខិតខំឲ្យដល់កម្រិតនិងមិនបង្ហាញផលតាងជាទឹកតាងគ្រប់គ្រាន់ថាខ្លួនបានព្យាយាម រីឯកម្រិត3បានសេចក្តីថារដ្ឋបាលម្ចាស់ប្រទេសមិនបានប្រឹងប្រែងដូចមានចែងក្នុង TVPA ហើយក៏មិនខិតខំធ្វើអ្វីជាដុំកំភួនដើម្បីការលម្អនោះដែររបាយការណ៍ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបន្តទៀតថាដោយមូលហេតុថារដ្ឋាភិបាលបានគៀកធនធានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់តាក់តែងផែនការមួយដែលផែនការនោះបើសិនជាអនុវត្តបានជោគជ័យមែននឹងនាំឲ្យមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឈានដល់ការអនុវត្តគ្រប់នយោបាយបរមាការមានផែនការនេះបាននាំឲ្យកម្ពុជាទទួលបានការលើកលែងពីការទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ទៅកម្រិត3កាលពីឆ្នាំ2019គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សបានដាក់ចេញផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សរយៈពេល5ឆ្នាំគឺឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2020អ្នកស្រីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សបានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមិនបង្អង់ដៃក្នុងការងារប្រឆាំងការកេងប្រវ័ញ្ចនិងជួញដូរមនុស្សទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទោះជួបបញ្ហា COVID-19 និងគ្រោះទឹកជំនន់នៃឆ្នាំកន្លងមកយ៉ាងណាក្តីឆ្លើយតបនឹងការចេញបន្ទូនៅជាប់កម្រិត2ក្នុងបញ្ជីតាមដានអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងបានលើកឡើងថា
តែការងារប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សគឺយើងមិនទម្លាក់ទេចា៎ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គាត់ដឹងដែរហើយរហូតដល់មានអ្នកគាត់ឲ្យមានអ្នកគេហៅថាធ្វើរបាយការណ៍ឯករាជ្យមកនៅចាំយកព័ត៌មានជាមួយយើងចា៎ផ្ដល់យោបល់វិភាគសាហើយឯកអង្គឯកដំឯករដ្ឋទូតអាមេរិកហ្នឹងក៏លោកបានមកជួបវិភាគសាចា៎លោកឆាន់តាអញ្ចឹងបើសួរខ្ញុំថាហេតុអីបានជានៅតែលេខ2ក្នុងការខ្លំមើលហ្នឹងខ្ញុំឆ្លើយអត់ចេញទេតែពីព្រោះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកវាតម្លៃចា៎គឺជាបន្ទុកដែលនៅលើចុងបិចរបស់គាត់ចា៎សួរគាត់បានដឹង
អ្នកស្រីជូប៊ុនអេងក៏លើកឡើងដែរថាការផ្ដន់ទទួលចិត្តល្មើបានធ្វើដោយមិនរមុករហូតដល់មានករណីខ្លះការកាត់ទោសដល់ថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ទៅទៀតហើយចំពោះការកំពៀចជនរងគ្រោះវិញអ្នកស្រីថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនក៏ទទួលបានជំនួយជាហិរញ្ញប្បទានដើម្បីបន្តវត្តមានការងាររបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាដោយសារតែសេវានេះដែរដែលរដ្ឋយកធ្វើជាដៃគូលោកមឿនតាឡានាយកបណ្ឌិតមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធប្រតិបត្តិភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សសង្ត្រាលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលសហការអនុវត្តនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដែលកំពុងមានស្រាប់របស់កម្ពុជានោះលោកបានប្រាប់ VOA ថា
ដំណាក់កាលនេះអាចដូចជាដំណាក់កាលមួយគេមានការស្របស្រួលប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ជាដំណាក់កាលមួយទុកឱកាសឲ្យកម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងនៅការអនុវត្តច្បាប់របស់ខ្លួនដែរបាទ
លោកមឿនដុល្លារបន្តថា
តែទុំនៃ COVID-19 នេះខ្ញុំមើលទៅឃើញស្ថានភាពនៃការជន់ដោកម្លាំងពលកម្មទៅជន់ដោកនោះគឺដូចជាអត់មានស្រោអត់មានអំផយទេវិស័យការជួយដូរទៅចិនហ្នឹងកាន់តែមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតពីមុនគឺតាមទៅតាមជើងយន្តហោះក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺមានការឆ្លងដែនទៅតាមប្រទេសតាទៅវៀតណាមហើយឆ្លងទៅចិន
អ្នកខ្លោមើលរូបនេះបានបន្តទៀតថាន
ៅពេលប្រទេសមួយចំនួនឡុកដោនហ្នឹងទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគឺប្រឈមនឹងការលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរអញ្ចឹងវាជាឱកាសសម្រាប់perpetrator នឹងពួកអ្នកជួយដូរក៏ដូចជាអ្នកទីពីរពាក់ព័ន្ធនានាគាត់ដូចជាសិលេងដៃចឹង
លោកមន្តឡាលើកទៅចិត្តឲ្យមានការបង្កើនការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយនិងបង្កើនកិច្ចការថវិកាជាតិសម្រាប់ការងារប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការងារនេះរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់ក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានបញ្ចប់ការជួបសន្ទនាលើកដំបូងជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាក្នុងនោះមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃផងដែរការពិភាក្សាគ្នានេះក៏មានការជជែកអំពីបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សតែកម្ពុជាបន្តការពីចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនជាការរត់ប្រណាំងចម្ងាយខ្លីនោះទេប៉ុន្តែវាជាការរត់ចម្ងាយឆ្ងាយមួយលោកសុនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងជំនួបលើកដំបូងជាមួយអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលទៅចូលកាន់តំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានការពារចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវបានរិះគន់ដោយសហគមន៍អន្តរជាតិក្រមសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី1ខែកក្កដាស្ដីពីជំនួបរវាងលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានិងលោកសាស្ត្រាចារ្យវិទិតមុនតាប៊ុនអ្នករាយការណ៍ពិសេសថ្មីសម្រាប់កម្ពុជាដែលធ្វើឡើងការពីថ្ងៃប្រហ័សតាមប្រព័ន្ធវីដេអូអនឡាញលោកសាស្ត្រាចារ្យវិទិតជនជាតិថៃដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកតស៊ូមតិសិទ្ធិមនុស្សដ៏សកម្មមួយរូបបានទទួលតួនាទីជាប្រេសិតសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីដើមខែឧសភាជំនួសលោកស្រីរូណាស្មីតដែលត្រូវបានរិះគន់ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារឿងការបារម្ភអំពីការធ្លាក់ចុះសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាឲ្យដឹងថាភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងតំបន់បញ្ហាជំងឺ COVID-19 និងប្រធានបទប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាសាស្ត្រាចារ្យបានចាត់ទុកខ្លួនលោកជាមិត្តល្អរបស់កម្ពុជាដោយលោកបានសាទរចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងទូលំទូលាយរបស់កម្ពុជានៅក្នុងយន្តការសិទ្ធិមនុស្សលោកប្រាក់សុខុនបានអបអរសាទរចំពោះលោកសាស្ត្រាចារ្យវិទិតមុនតាប៊ុនដែលទទួលបានការតែងតាំងជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសថ្មីនិងបានស្វាគមន៍ចំពោះវិធីសាស្ត្រប្រកបដោយការគោរពរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យព្រមទាំងបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់កម្ពុជាក្នុងការធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នករាយការណ៍ពិសេសតាកតងនឹងបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានសង្កត់ធ្ងន់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាការវាយតម្លៃណាមួយមកលើប្រទេសកម្ពុជាគួរតែចងចាំថាតើការវាយតម្លៃនោះចេញពីប្រភពណាហើយវាស្ថិតនៅត្រង់ណានៅពេលនេះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនជាការរត់ប្រណាំងចម្ងាយខ្លីនោះទេប៉ុន្តែវាជាការរត់ចម្ងាយឆ្ងាយមួយរាល់វិធានការច្បាប់និងគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលត្រូវបានពង្រឹងនិងអនុវត្តនៅក្នុងព្រំដែនច្បាប់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាការចាប់ប្រកាន់ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅចំពោះមុខតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌនិងការរំលោភច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជនជាប់ចោទមានឱកាសពេញលេញក្នុងការស្ដាប់បដិសេធរាល់ការចាប់ប្រកាន់ដែលជាផ្នែកមួយនៃសិទ្ធិទទួលបាននីតិវិធីត្រឹមត្រូវមុនជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសក៏បានជួបតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដូចគ្នាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាដោយមានប្រធានបទប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សផងដែរនេះបើតាម Facebook របស់លោកសខេងលោកសាស្ត្រាចារ្យវិទិតមុនតាប៊ុនក៏បានជួបជាមួយបណ្ដាអិសរជននៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្សេងទៀតដូចជាគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទានិងក្រសួងយុតិធធការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយលើកឡើងអំពីការលើកកម្ពស់សិទ្ធិទទួលបានយុតិធធគឺជាគន្លឹះមួយសម្រាប់កិច្ចសន្តិនិកលោកបានអរគុណរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានជួយសម្រួលដល់កិច្ចប្រជុំតាមអនឡាញចាប់ពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី1ខែកក្កដាសម្រាប់កិច្ចសន្ទនាបើកចំហនិងប្រកបដោយអត្ថន័យស្ថាបនាលោកបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាគោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំទាំងនេះគឺដើម្បីណែនាំឲ្យស្គាល់អំពីនីតិវិធីនិងបញ្ហាជាអតិភិបនៃអាណត្តិការងាររបស់ខ្ញុំដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិធីផ្សេងៗដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសន្ទនានិងកិច្ចសហការរបស់យើងកិច្ចប្រជុំទាំងនេះបានផ្តល់ឱកាសផងដែរដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ជាអតិភិបផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរួមមានលំហពលរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ស្ថានភាពពន្ធនាគារការបង្កើតច្បាប់សិទ្ធិស្ត្រីនិង Gender និងសិទ្ធិនិងសង្គមលោកវិទិតមុនតាប៊ុនបានបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោកមានអាណត្តិការងារជាក់លាក់មួយគឺដើម្បីជួយដល់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការសម្រេចបានយ៉ាងពេញលេញនៅសិទ្ធិមនុស្សលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្រោមលិខិតតុប្រកាសសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរួមទាំងសន្ធិសញ្ញាទាំងឡាយណាដែលប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលយកដោយស្ម័គ្រចិត្តក្រោមការពិនិត្យវិដំឡៃជារបាយការណ៍ជាសកលតាមការកំណត់ខ្ញុំជឿជាក់លើការចូលរួមប្រកបដោយនៃស្ថាបនានិងកិច្ចសន្ទនាដោយបើកចំហហើយ យវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំនឹងត្រូវបានដឹកនាំដោយគោលការណ៍និងគុណតម្លៃទាំងឡាយដែលបានតម្កល់នៅក្នុងបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោកចិនម៉ាលីនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធធម៌និងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលបានជួបជាមួយអ្នករាយការណ៍ពិសេសដែរបានថ្លែងថាជំនួបនេះជាការផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈរវាងគ្នាហើយអ្នករាយការណ៍ពិសេសក៏បានស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់កម្ពុជាលោកបន្ថែមថាមានការឯកភាពគ្នាលើចំណុចខ្លះហើយចំណុចខ្លះទៀតក៏មិនទាន់មានការឯកភាពគ្នានៅឡើយទេដោយសារប្រហែលមកពីការយល់ខុសគ្នាឬការទទួលព័ត៌មានពីប្រភពខុសគ្នាលោកចិនម៉ាលីនក៏បានជំរុញឲ្យអ្នករាយការណ៍ពិសេសបំពេញការងារដោយគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាផងដែរ
ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នករាយការណ៍គាត់នឹងអនុវត្តទូនទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនទៅតាមគោលការណ៍ក៏ដូចជាច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហជាតិហើយគោរពនៅអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពនិងមនុស្សរួមចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាហើយប្រើប្រាស់ជំនាញបបិសោតរបស់គាត់នឹងក្នុងការធ្វើការសហការជាមួយកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពស្ថិតនៅកាន់តែប្រសើរឡើង
លោកសាស្ត្រាចារ្យវិទិតមន្តបុនជាអ្នកជំនាញច្បាប់ថៃដែលមានបទពិសោធន៍នៅអង្គការសហប្រជាជាតិលើកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សនៅកូរ៉េខាងជើងនិងស៊ីរីត្រូវបានតែងតាំងជាផ្លូវការជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលចាប់ផ្ដើមអនុវត្តការងារពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2021លោកជាអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិទី7ហើយដែលទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលរាយការណ៍លើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកតាមដានធ្លាប់ព្យាករណ៍ថាកលតិសានៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះនឹងជាវិញ្ញាសាប្រឈមលំបាកសម្រាប់អ្នករាយការណ៍ពិសេសគណៈរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានរិះគន់អំពីការបង្ក្រាបនយោបាយតាមផ្លូវតុលាការលើអ្នកជំទាស់ក៏ដូចជាសកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេងផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ស្របពេលដែលករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកំពុងកើនឡើងខ្លាំងជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយការចាត់វិធានការបិទគប់កម្ពុជាកំពុងសង្ឃឹមទៅលើការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលសង្ឃឹមថាការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងអាចជួយឲ្យប្រទេសដ៏តូចមួយនេះបង្កើនភាពស៊ាំនៅក្នុងសហគមន៍ឲ្យបានឆាប់រហ័សបើទោះបីជាកម្ពុជាកំពុងជួបបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនក្តីលោកលូកហាន់រាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃពុធកម្ពុជារកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខ្ពស់បំផុតដល់1130នាក់ដែលច្រើនជាងករណីឆ្លងក្នុងខែមេសានៅពេលមានវិធានការបិទគប់បំរាមកោចរនិងបំរាមលក់គ្រឿងស្រវឹងដោយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍផ្សេងទៀតដែរកម្ពុជាជួបបញ្ហាប្រឈមច្រើនដូចជាចំនួនពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនកកកុញនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយខ្លះរស់នៅច្រើនគ្នាក្នុងបន្ទប់ជួលតូចចង្អៀតលោក Bradley Merck ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ប្រចាំវិជាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញខ្វះកន្លែងរស់នៅសន្តិសុខនិងសេវាសុខភាពនិងទីផ្សារទំនិញដែលទូលំទូលាយនិងរឹងមាំខុសពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍នានាដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមលោកមើកថ្លែងថា
There are naturally going to be challenges in light of the level of development, in light of the daily needs of the population.
ជាធម្មតាបញ្ហាប្រឈមតែងតែកើតមានអាស្រ័យលើកម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍក្នុងប្រទេសនិងតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយការបិទគប់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ឬរយៈពេលយូរมันអាចទៅរួចទេសម្រាប់កម្ពុជាឬជាពិសេសទីក្រុងភ្នំពេញ
វិធានការមុនដូចជាការបិទទីផ្សារលក់ទំនិញធ្វើឲ្យខ្វះស្បៀងអាហារនិងទំនិញឡើងថ្លៃហើយអាជ្ញាធរពិបាកអនុវត្តវិធានការបិទគប់បន្ទាប់ពីបែងចែកតំបន់នានាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទៅជាតំបន់លឿងទុំនិងក្រហមដោយផ្អែកតាមតួលេខនិងហានិភ័យនៃការឆ្លងវិធានការរឹតបន្តឹងទាំងនេះត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយប៉ុន្តែសាលារៀនរង្គសាលកន្លែងហាត់ប្រាណនិងអាជីវកម្មជាច្រើននៅបន្តបិទខណៈភោជនីយដ្ឋានបើកដំណើរការដោយអនុវត្តការរក្សាគម្លាតនិងវិធីការពារខ្លួននានាកញ្ញាហងសុគន្ធាសាស្ត្រាចារ្យនិងអ្នកនិពន្ធសិភៅខ្ញុំជាកូនស្រីស្ដីអំពីការពង្រឹងអំណាចរបស់ស្ត្រីនៅកម្ពុជានិយាយថាជីវិតរស់នៅក្រោមវិបត្តិ COVID-19 លំបាកខ្លាំងសម្រាប់ពលរដ្ឋក្រីក្រ
A lot of the poor family live very close to each other and
គ្រួសារក្រីក្រជាច្រើនរស់នៅរួមគ្នាក្នុងទីកន្លែងចង្អៀតភាគច្រើននៅតំបន់ក្រហមដែលមានករណីឆ្លងខ្លាំងពួកគេនៅជាមួយគ្នាហើយងាយឆ្លងជំងឺកូវីដខ្លាំងណាស់ហើយការបាត់ផ្សារនិងគ្មានប្រភពចំណូលកាន់តែធ្វើឲ្យពួកគេពិបាកប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត
ក្នុងឆ្នាំ2020កម្ពុជាមិនមានករណីឆ្លងច្រើននោះទេប៉ុន្តែស្ថានភាពបានប្រែប្រួលនៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021គ្រាដែលអាជ្ញាធរបានប្រកាសថាស្ត្រីជនជាតិចិន2នាក់បានសូកប៉ាន់សន្តិសុខដើម្បីចេញទៅរំកំសាន្តនៅក្រៅកន្លែងធ្វើចតល័យស័កហើយបានចម្លងជំងឺកូវីដចូលក្នុងសហគមន៍ចាប់តាំងពីពេលនោះមកករណីឆ្លងសរុបបានកើនឡើងពី7500នាក់ក្នុងឆ្នាំ2020ដល់ជាង50000នាក់គិតត្រឹមខែមិថុនាឆ្នាំ2021ក្នុងនោះ44000នាក់បានជាសះស្បើយនិងជាង600នាក់បានស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជាស្ថិតក្នុងលេខរៀងទី2ដែលជាប្រទេសមួយបានចាក់វ៉ាក់សាំងបានច្រើនបំផុតដល់ពលរដ្ឋខ្លួនបន្ទាប់ពីសង្ហបុរីក្រោយពីទទួលបានវ៉ាក់សាំង Sinopharm និង Sinovac ពីចិនចំនួន11លានដូសមន្ត្រីកម្ពុជាថាកម្ពុជានឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងសរុប20លានដូសត្រឹមខែសីហាខណៈមូលនិធិឧបត្ថម្ភពីអូស្ត្រាលីនិងអាមេរិកធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចទទួលបានវ៉ាក់សាំងតាមយន្តការ COVAX និងវ៉ាក់សាំង AstraZeneca បន្ថែមទៀតលោក Bradley Merck ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ប្រចាំវិទ្យាស្ថាន CICP ថ្លែងថា
And when one places Singapore in comparison to Cambodia in terms of level of development, level of infrastructure, etc., it's truly remarkable.
បើប្រៀបធៀបនឹងសង្ហបុរីដែលការអភិវឌ្ឍនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានកម្រិតល្អប្រសើរកម្ពុជាពិតជាសម្រេចបានសមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យពីយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលដល់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងឆាប់រហ័សកម្ពុជាអាចសម្រេចគោលដៅចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនតែកម្ពុជាបែរជាមិនទទួលបានការកោតសរសើរដែលខ្លួនសមនឹងទទួលបានទៅវិញ
មកទល់ពេលនេះពលរដ្ឋកម្ពុជា 18% នៃពលរដ្ឋសរុប 16.5 លាននាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញរីឯ 25% ទៀតចាក់បាន1ដូសកម្ពុជាសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានភាពស៊ាំជាសហគមន៍នៅពេលពលរដ្ឋ 10 លាននាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្នានៅចុងឆ្នាំ2021ហើយសង្ឃឹមបើកដំណើរការវិស័យទេសចរឡើងវិញនៅចុងឆ្នាំនេះដល់អ្នកទេសចរដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ -19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ជាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានសន្យាថានឹងប្រាជ្ញាការពារខ្លួនបន្ទាប់ពីចិនបានប្តឹងទៅអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកចំពោះការយកពន្ធគយទៅលើបង្គោលទាញយកថាមពលដោយប្រើកម្លាំងខ្យល់ធុងលាងចានធ្វើពីដែកអ៊ីណុកនិងកង់រថភ្លើងចំណាត់ការនេះគឺជាការវិវត្តចុងក្រោយបង្អស់ នៅក្នុងចំនួនពាណិជ្ជកម្មដែលកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅរវាងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទាំងពីរលោក Phil Mercer នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសចិនបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO ដោយបានចោទប្រកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីពីឥរិយាបថប្រឆាំងការប្រកួតប្រជែងចិនមិនសប្បាយចិត្តចំពោះពន្ធគយដែលអូស្ត្រាលីបានដាក់លើទំនិញមួយចំនួនដូចជាពន្ធគយចំនួន10កណ្ដកសញ្ញា 9% លើបង្គោលទាញយកធម្មពលដោយប្រើកម្លាំងខ្យល់17កណ្ដកសញ្ញា 4% លើកង់រថភ្លើងនិងរហូតដល់60កណ្ដកសញ្ញា 2% លើធុងលាងចានធ្វើពីដែកអ៊ីណុកនាំចូលពីប្រទេសចិនការយកពន្ធនោះបានធ្វើឡើងនៅចន្លោះពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2019អ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាអូស្ត្រាលីអាចចាត់វិធានការជាក់លាក់ក្នុងការកែតម្រូវកំហុសឆ្គងរបស់ខ្លួននិងធ្វើឲ្យចំណងតាក់ទងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរវិលត្រឡប់មកដូចដើមវិញក្នុងពេលឆាប់ៗតាមដែលអាចធ្វើទៅបានទោះជាយ៉ាងនេះក្តីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមិនងាយនឹងចុះសម្រុងគ្នាទេការខ្វែងគំនិតគ្នាចំពោះមហិច្ឆតាយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងការខឹងសម្បាចំពោះការអំពាវនាវរបស់អូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំមុនឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យលើប្រភពវីរុសកូវីដ-19ដែលត្រូវបានរកឃើញជាលើកដំបូងនៅប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសទាំងពីររកាំរកូសប្រទេសចិនក៏បានប្រមានពលរដ្ឋនិងនិស្សិតរបស់ខ្លួនមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយសារតែការរើសអើងជាតិសាសន៍ដែលបង្កឡើងដោយជំងឺរាតត្បាតនេះចំនួននយោបាយបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានចំនួនពាណិជ្ជកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងថ្មីៗនេះប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្តឹងចិនទៅអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកពីពន្ធគយដែលចិនបានដាក់លើការនាំចេញស្រានិងស្រូវបាឡេកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020កន្លងទៅប្រទេសចិនបានឆ្លើយតបដោយប្តឹងទាស់ទៅកាន់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកចំពោះពន្ធគយដែលដាក់លើកង់រថភ្លើងនិងទំនិញផ្សេងៗទៀតលោក Simon Birmingham រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអូស្ត្រាលីបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Australian Broadcasting Corporation កាលពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាថាពាក្យបណ្ដឹងនេះជារឿងតូចតាចលោក Simon Birmingham ថ្លែងថា
We're confident that our system and those decisions in relation to things like railway wheels will stand up to scrutiny and that it will stand up to scrutiny far more than what we think
យើងជឿជាក់ថាប្រព័ន្ធរបស់យើងនឹងការសម្រេចពាក់ព័ន្ធនឹងកង់រថភ្លើងទាំងនោះនឹងមិនមានកំហុសនោះទេនឹងថាវាកាន់តែមិនមានកំហុសទៅទៀតនៅពេលមានការសម្រេចដ៏អាក្រក់របស់ចិនពាក់ព័ន្ធនឹងផលិតផលស្រូវបាឡេនិងស្រារបស់អូស្ត្រាលីដែលមិនមានការឧបត្ថម្ភធនពីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដើម្បីបង្ខូចតម្លៃទំនិញរបស់ពួកគេនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិនោះទេ
ការរីកចម្រើននាពេលថ្មីៗនេះរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយប្រទេសចិនចំណងដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ចិនចំពោះធនធានធម្មជាតិជាពិសេសរ៉ែដែកអូស្ត្រាលីបានធ្វើឲ្យចិនក្លាយជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មសំខាន់បំផុតរបស់អូស្ត្រាលីទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការរដ្ឋបិតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើស្រូវបាឡេធ្យូងថ្មនិងស្រាបានធ្វើឲ្យអ្នកនាំចេញអូស្ត្រាលីខាតបង់ប្រាក់រាប់លានដុល្លារអររយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយការប៉ុនប៉ងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីក្នុងការតាក់ទងជាមួយនឹងសមាភិកីចិនរបស់ខ្លួនមិនទទួលបានការឆ្លើយតបនោះទេលោកដានតេហាន់រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាលោកគ្រាន់តែចង់បានការចូលរួមជាមួយចិនប្រកបដោយការស្ថាបនាប៉ុណ្ណោះផ្ទុយទៅវិញចំនួនពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានដាក់ទៅកាន់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលចំនួនពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនឹងមានដំណើរការដោះស្រាយចំនួនដែលត្រូវចំណាយពេលរាប់ឆ្នាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Lee Morivan VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.